тази презентация в началото на годината с колегите си, с моите заместници, мислих, че тя общо взето няма никакъв смисъл. Няма никакъв смисъл, защото истината в последно време девалвира и за истина се представят истински лъжи и в още по-голяма степен важи казаното преди много години от Марк Твен, че докато истината си върже връзките на обувките, лъжата обикаля света. Няма смисъл и защото темата на така наречената съдебна реформа, с която аз слушам още от когато работя 95-та година, защото съм единствения главен прокурор след 89-та година, който е част от прокуратурата, освен че не е съдебна реформа, защото не решава съществени проблеми за подобряване на борбата с престъпността и проблеми в законодателството на страната, интересува малък процент от хора, между 4-7% от българските граждани според социологическите проучвания. И си мислех, че общо взето истината няма значение. Последните 1-2 месеца промених това свое виждане и осъзнавам, че тя има огромно значение. Има огромно значение за върховенство на закона, правовата държава, за правата на човека, които са едни от стълбовете, които крепят и ценностите, които крепят нашия общ европейски дом и българския в частност. Това са за много от вас, може би, клишета. Доскоро за мен също бяха клишета. Тези ценности. Много интересно е как осъзнаваш, че това не са клишета, са много важни за теб и за всеки български и европейски граждан неща, когато тези ценности, които смяташ за даденост, са или застрашени, или си на път да ги загубиш, или си ги загубил частично. И тогава осъзнаваш, че ако с истината не поддържаш тези ценности, и ако някой от тях рухне, има опасност целият ти, образно казано, както казах, дом да те затисне и да затисне всички български граждани под отломките си. Живота ни няма да е същия, какъвто сме свикнали. Ние го смятаме за даденост, смятаме за даденост демокрацията, смятаме за даденост стандарта на живот, смятаме за даденост тези европейски ценности, но се оказва, че те не са даденост, а нещо, което е дори в някаква степен крехко, особено в държава като България, и което постоянно трябва да се бориш, и начинът, по който трябва да се бориш, е един от начините. И един от начините, с които можеш да подкрепиш тези стълбове на демокрацията и на съвременното европейско общество, е истината. И затова ние ще ви кажем нашата истина с факти, а не с така голословни твърдения. И нашата истина, и моята истина, поне която виждам като професионалист след 95-та година, е, че ние се опитахме да излъжем европейските им партньори, Европейския съюз, а сме на път да излъжем себе си. Какво имам предвид? Искахме да получим положителните неща от Европейския съюз, без да поемем задълженията, които са срещу тях. И говоря, естествено, в своята сфера на дейност, правовата държава, върховенството на закона. Какво имам предвид? Ние се променяхме, да, истина е, че се променихме много, но истина е, че се променихме недостатъчно. И не толкова, колкото можехме да се променим. В положителен аспект, естествено, имам предвид. И се променихме недостатъчно пак заради самите нас. Защото трябваше да отчетем формално нещо, като не желаехме реално да го свършим. Променихме се под, така да кажа, натиска за механизма за сътрудничество и проверка. И доста се променихме. Положителен аспект. Това е истина. Но истината е, че ние самите превърнахме този механизъм във вътрешно-политически инструмент последните години. И той стана безполезен. ние го обезмислихме и го обезмислихме ние с вътрешно-политическите си борби. Резултатът от това, че този механизъм вече по същество не функционира спрямо България, въпреки общия механизъм на всички страни от Европейския съюз, води до това, че сериозните проблеми, говоря като тенденция за правата на човека и върховенството в България, имат недостатъчен коректив в лицето само единствено на съдебната власт, която, както казах, се оказва единствената преграда пред някои негативни процеси, да не кажа беззаконие. И не се радвам да го кажа като български гражданин и като човек, който се е борил срещу за това да отпадне механизма за сътрудничество и проверка. Казах го и в Европейския парламент. Факт е, че е необходимо по-засилено сътрудничество с европейските институции. Няма да кажа по-засилено наблюдение върху България. Пак казвам, не се гордея с това нещо. И това е защото тази опасност за върховенство на закона и човешките права е тенденция доста сериозна, която някой може да смята, че е български проблем. Да, това е наш български проблем. Сериозен по начин, по който аз не съм го виждал, откакто работя 95-та година. Може би съм чел в историческите книги. Но ние сме част от Европейския съюз. И ако мога да използвам така образно, като се запали едната стая, няма как поне дима да не стигне до другите стаи. Така че ние в един момент, надявам се още да не се е случило, ще представляваме проблем и за стандартите и европейските ценности, които би трябвало да са общи за всички страни от Европейския съюз. И затова истината е много важна. И затова смятаме да видим суха статистика и това, което смятаме за истина. Истина е, че създавахме специализираните структури, за да се отчетем пред Европейския съюз, че нещо правим. С ясната идея, че или по-скоро цел, че те няма да почнат да работят по начин, по който трябва да работят, срещу организираната престъпност, тероризма. Сега корупцията няма да коментирам тя компетентност от 4 години, там проблемите са различни. Създадохме ги и се оказа обаче, че тези структури, въпреки колебливата подкрепа на държавата и така съчетана с европейския натиск, да го кажа по този начин, по механизма за сътрудничество и проверка, и благодарение на това, че имаше странно съвпадение хора, които имат някакви идеи, не всички, но голямата си част, те станаха ефективни и ефикасни по такъв начин, особено за организираната престъпност и тероризма, че просто не изпълниха желанието да са нещо, което вече съществува и те да не функционират. Тоест, те станаха опасни за организираната престъпност. Факт е, че благодарение на тях приключи наблюдението за механизма за сътрудничество и проверка беше спряно в тази част организирана престъпност. И резултата от това, че те предстои да бъдат закрити, най-вероятно, е защото те работят и са най-ефективни след 89-та година. Просто трябваше да функционират и да имитират дейност по начин, по който се правеше преди това. И това е резултата, който ще се случи, може би, надявам се не, в следващите седмици. Сега няма да коментирам явното противоречие на законодателството, което се прокарва, бързината, пред която се прокарва, това, че е противоречи на решение на Съда на Европейския съюз, затова, защото по същество предвижда лустрация на съди и реподбор на магистрати. Съда на Европейския съюз имал доста така поводи да се произнесе по този случай, по тези така въпроси. Няма коментирам други европейски документи, европейски ценности. Това няма значение. Както казах, напоследък истината сериозно девалвира. Това е отговорност на законодателната власт и цената в крайна сметка ще платят българските граждани, а може би в един момент до някаква степен и европейски. Но ние ще изпълним законите такива каквито са и затова сме тук, за да ви кажем как според нас са фактите и истината. И ако трябва да перефразирам един стих от Евангелие от Йоан от Новия Завет, надявам се, че ще продължим да опознаваме истината и истината ще продължава да ни прави свободни. Благодаря ви.
Продължаваме с данни по основни показатели в графичен вид, които съдържат всъщност съпоставка с 3 годишен период, а именно 2019, 2020 и 2021 година. По отношение на преписките по следствения надзор, който е първият показател, през 2021 година отново се отчита ръст, като наблюдаваните преписки през 2021 година са повече с 0,6%. Новообразуваните преписки съставляват 86,1% от общият брой, като по отношение на този показател е налице едно запазване за последните 3 години. Като въпреки така отчетеното през миналата година намаляване предвид пандемичната обстановка, в която се работеше, през 2021 година принципно по всички показатели е налице ръст, но особено положителното тук това е, че е налице отново трайно висок дял, запазен дял на решените преписки спрямо наблюдаваните. Виждате, че става въпрос за един изключително висок процент от рода на 95%, което е показател за бързина и за качество на работата. По отношение на досъдебните производства е налице видно ръст на наблюдаваните такива, като увеличението спрямо предходната година е 12,1%, а спрямо 2019-та 4,3%. През 3 годишният период се забелязва една тенденция на намаляване на броя на новообразуваните досъдебни производства, което, разбира се, се дължи на намаляването на материалите, които постъпват в прокуратурата от другите органи и са свързани с регистрираната престъпност и с дейността на други правоохранителни органи, тъй като работата на прокурорите в този смисъл, като количество на постъпващи материали, е функция от работата и съответно предоставените материали на останалите институции. Видно е обаче, че решените досъдебни производства през 2021 година са с 18,5% повече от тези, които са решени спрямо наблюдаваните през 2020 година и с 6,5% повече от 2019 година, което също е показател за бързина и качество на работа, тъй като решаването в срок на досъдебните производства е един от основните приоритети на прокуратурата на Република България. Виждате сами на графиката какъв относителният дял на решените спрямо наблюдаваните такива и е видно, че той е много висок и е завишен дори през 2021 година, а именно около 76% от наблюдаваните досъдебни производства са били решени. Внесените актове, виждате и като абсолютни стойности в съда от прокурорите, са повече. Виждате, 2021 година има спад, след което вече отново е налице увеличение, а именно спрямо 2020 година те са с 4,3% повече. С 2019 увеличението е по-незначително, но това също е един показател за това, че голяма част от досъдебните производства са били внесени в съда със съответни прокурорски актове. Да, съди превода. Видно е също тук, ще го видите и на спокойствие, че по отношение на видовете прокурорски актове, обвинителните актове са с така една запазена тенденция, това е в синьо, но е налице увеличение на сключените споразумения, което също е показател за ефективност, тъй като по този начин тези споразумения имат силата, навлязла сила присъда и чрез тях се приключва по най-бързият ефективен начин едно досъдебно производство. Така че това също е една положителна тенденция. Дела на върнатите прокурорски актове, което също е много важен качествен показател, виждате, че тенденцията за последните 3 години е да е налице един много нисък дял, средно от рода на 3% с незначителни колебания. И ние сме успели да задържим този един изключително нисък дял на върнатите дела от страна на съда. Виждате, че са предадени повече с 2,9 лица на съд спрямо миналата 2020 година. А осъдените и санкционирани лица са 93,2% спрямо предадените на съд такива, което също е един изключително добър показател. Трябва да се спрем на един друг изключително важен показател за качеството на прокурорската работа, а това е съотношението между осъдени с влязъл сила съдебен акт лица и оправданите такива. Виждате, на последно, на трето място с изписаното с думи, където става ясно, че през последните 3 години средният процент на лицата, които са осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт окончателно, виждате, че средно може да се каже, че 98%, което означава, че делът на оправданите лица варира около 2%, което е един изключително нисък процент на оправдани лица. Т.е. почти около 100% от лицата, които биват предадени на съд от българските прокурори, всъщност получават осъдителни присъди. Тук говорим за влезли в сила осъдителни присъди. В сравнителен аспект, със сравнение с останалите държави, членки на Европейския съюз, почти никъде не могат да се похвалят с подобен процент, което също е показател за качеството на работата и то проистича и от нашето формално законодателство, за което ще ви запознаем малко по-късно в презентациите. По отношение на участията в съдебни заседания, вижда се, че са участвали прокурорите в 11,7 повече съдебни заседания. И на последно място, но не по-важно, разбира се, това е как сме се справили с приведените реално в изпълнение присъди, т.е. наложените наказания спрямо колко лица са били приведени за съответния годишен период в изпълнение, т.е. реално лицата са започнали да търпят своите наказания, което също е така заключителната, но много важна част, тъй като това са целите на наказанията, които биват изпълнени чрез постигането, именно на тези наказания резултат от труда в цялото наказателно производство и двете му досъдебни фази. Виждате сами, че резултатите са изключително добри. Предприятите действия от прокуратурата спрямо получените за изпълнение актове са 99% и този процент виждате, че така е бил с незначителни колебания в последните 3 години. А пък реално изпълнените съдебни актове, т.е. тези, за които лицата вече през годината са започнали да търпят своите наказания, е 90%. По-нататък са налице доста повече подробности, които ще видите в презентациите, а пък и прокуратурата по своето задължение по закон на съдебната власт ще внесе до 30 април един подробен доклад, анализ в пленума на Висшия съдебен съвет, който след разглеждането му ще бъде внесен в Народното събрание. Последните 2 години не са ни поканили да обсъждаме тези резултати. Надяваме се, че тази година пък може да решат да ни поканят, за да може най-после да изпълни Народното събрание своите задължения по Конституция, а именно да разгледа и приеме годишният доклад на прокуратурата за последните няколко години. Или поне за последната такава. И така, сега госпожа Маджарова накратко ще ви запознае по тези основни показатели с дейността на специализираната прокуратура и апелативната специализирана прокуратура, за да може да видите какви са всъщност истинските реални резултати, съгласно статистическите данни. Пак казвам, за тях се крие труда на всички колеги от специализираните структури за последните 3 години и какви са тенденциите на тези структури, които от утре нататък вече ще вървят вероятно към закриване.
Здравейте от мен. Казвам се Валентина Маджарова и съм административен ръководител на специализираната прокуратура. Бих искала, преди да ви занимая с статистиката, да кажа само няколко думи. Мисля, че за всяка европейска държава би било чест нейн орган на съдебната власт да бъде избран в състезателна процедура за секретариат на постоянната конференция на прокурорите, занимаващи се с организираната престъпност и корупцията. На всички вас е известно, че тази постоянна конференция е сформирана и съществува в изпълнение на Конвенцията на ООН за трансграничната организирана престъпност и корупция. Чест е за българската държава, че в резултат на работата на прокурорите от специализирана прокуратура на 6 декември миналата година ние бяхме избрани за такъв секретариат на тази конференция. Това може да значи и означава само едно, че работим въпреки всичко и въпреки всичко, спазвайки единствено и само закона, по вътрешно убеждение, по фактите и по правото. Безспорно, статистическите данни, които бяха изнесени от заместника на главния прокурор за прокуратурата като цяло, са повече от добри. Безспорно също така, статистиката сама по себе си нищо не значи. Зад всяка една цифра стоят конкретни разследвания. Разследване с разследване не може да бъде сравнено. Не може да бъде обхваната трудността, не може да бъдат обхванати множеството действия по разследването и спецификата на всяко едно дело. Разбира се, делата, които са под следствие на специализирана прокуратура, се отличават с изключително голяма специфика, но разбира се и с изключително голяма обществена значимост, не само за българското общество, а за цялото европейско семейство. Виждате сами на този слайд, че действително се налице ръст чувствителен между наблюдаваните преписки последствения надзор за сравнените три периода. Този ръст е с 18% повече спрямо 2020 година и с 27,6% повече спрямо 2019 година. Тези от вас, които присъстваха на представянето на сравнителния анализ от самото създаване на специализирана прокуратура и въобще на специализираните структури до 2020 година, имаха възможност да видят, че ръст е абсолютно постоянен за всеки един сравнен период. Тоест, това означава единствено и само, че укрепения административен и магистратски капацитет безспорно вече доведе до подобряване на работата във всички направления, във всеки един сегмент. Същевременно, изключително положителна тенденция е, че делът на решените спрямо наблюдаваните преписки през 2021 година е също нараснал. В случая той е 90,4%, при 94% за 2020 година и почти 90% за 2019 година. Това означава на обикновен език казано, че прокурорите в специализирана прокуратура спазват процесуалните срокове, такива каквито са за всички останали прокурори в страната. Сегмента досъдебни производства. Това, разбира се, е една от най-важните части от труда на всеки един магистрат. Също на този слайд можете да видите в графичен вид сравнени 3 години последователни на наблюдавани досъдебни производства, новообразувани досъдебни производства и респективно решени досъдебни производства. Горда съм лично аз, само на база на тази статистика, че въпреки увеличения дял на наблюдаваните досъдебни производства, въпреки политическия риск, в който се намираме от повече от една година, ние, прокурорите в специализирана прокуратура, сме успели да решим с краен прокурорски акт с почти 200 повече досъдебни производства в сравнение с предходната 2020 година и с почти 100% ръст в сравнение с предходната 2019 година. Това също, ако може да бъде обобщено и анализирано, означава, че работим единствено и само в изпълнение и в подчинение на закона и в интерес на българското общество. Тук в тази графика се вижда относителният дял на решените спрямо наблюдаваните досъдебни производства. За 3-годишния период относителният дял на решените досъдебни производства спрямо наблюдаваните досъдебни производства се е увеличил, като съпоставено с 2020 година увеличението е с 9,2% пункта, а спрямо 2019 с 14,8% пункта. По видове прокурорски актове. Може би тук е редно да направя едно уточнение, че магистратите в специализирана прокуратура използват същия законов инструментариум, с който си служат всички останали магистрати в Република България. Ние не разполагаме с по-облегчени процедури за съдебно производство, без значение каква е неговата конкретика. Тоест, без значение дали разследваме корупция по висшите етажи на властта, дали разследваме терор или разследваме организирана престъпна група, извършваща дейност на територията на целия Европейски съюз. Инструментариума законови е абсолютно един и същ. Сроковете, в които следва да си свършим работата, са абсолютно едни и същи. Следва да се знае, че в 90% от казусите, по които работят прокурорите от специализирана прокуратура, е налице международен елемент. Тоест в 90% от случаите успеваемостта на нашата работа е пряко пропорционална с успеваемостта на изпълнени европейски заповеди за арест. Тоест, европейската заповед за арест означава мини-разследване, което ние делегираме и възлагаме на европейските ни партньори да извършат на територията на съответната държава членка, където това е необходимо. Въпреки това, Аз лично го отчитам като положителна тенденция. Виждате, през 2021 година делът на приключените дела с внесени обвинителни актове е също увеличен на база на предходната 20-та година, респективно на база на предходната 2019 година. Това означава, че абсолютно в открит съдебен публичен процес, където фактически се формират страните, съобразно българското законодателство, подсъдимите лица могат да разгърнат в пълна мяра и степен своята защитна функция, открито пред цялото българско общество, тъй като заседанията са публични. Това го казвам не просто защото статистиката е такава, това го казвам защото от две години търпим критика, че делата на специализирана прокуратура приключват с споразумения. Между впрочем, споразумението като институт е широко застъпен в множество европейски юрисдикции и всъщност този институт допринася за оптимизиране на така наречената досъдебна фаза и за оптимизиране на процеса от извършване на престъпление до получаване на санкция за съответното престъпление. Тоест, той е в полза на обществото, на българското общество. Но ние въпреки това търпяхме критика по отношение на това. Предадени на съд лица. Според мен това е най-важната статистика, защото в това се измерва всъщност качеството на нашия труд. Виждате с прости цифри, че е налице запазване на тенденцията от 2020 година. През 2020 година ние сме предали на съд 197 лица, през 2021 са почти толкова, незначително по-малко, всъщност са 193. Независимо от тази тенденция на намаляне на относителния брой на осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт за 3-годишния период, делът им спрямо предадените на съд лица през 2021 година е нараснал и той е нараснал с 44%, при 32% за 2020 година и 43% за 2019 година. Разбира се, не мога да подмина момента и с оправданите лица. Повярвайте ми, виждате на слайда, това са цифрите, които са обозначени в зелено. 20 оправдани лица за 19-та, 20 за 2020-та и 28 за 2021 година. Както казах, престъпленията, които ние обследваме, са най-тежките възможни по наказателния кодекс в републиката. Разбира се, прокурора следва да съблюдава доказателствените стандарти, но разбира се, когато обследваш корупция по висшите етажи на властта или когато ти е възложено от законодателя да се справиш с най-тежката по вид организирана престъпност или пък, какъвто случай ние имаме, за съжаление, трябва да се справиш с терор, нормално е прокурора да бъде малко по-смел. И не мисля, че е негативна статистика това, че има оправдателни присъди. Напротив, оправдателните присъди са индиция поначало за това, че разследванията се провеждат по вътрешно убеждение и при състезателност, и публичност и откритост на наказателния процес като цяло. Още повече само за ваша информация в европейски мащаб. Този процент на оправдателните присъди е незначителен. Счита се, че е нормално около 20% от присъдите да са оправдателни. Това е нормално за всяка функционираща правосъдна система. Този процент при нас е доста по-нисък. Участията в съдебни заседания. От този род дейност, извършвана от прокурорите, също може да се направи извод за труда, който се полага, а труда е неимоверен. Въпреки по-малкото наблюдавани дела, въпреки по-малкото предадени на съд лица, сами виждате, че всъщност ние нямаме спад в съдебните заседания. И това всъщност смело мога да кажа, че се дължи на некоректното поведение на процесуалните представители на подсъдимите лица в последната една година. Защото много от съдебните заседания се отлагаха буквално без уважителна причина. Просто защото нас ще ни закриват, ако мога така да обобщя и да генерализирам. И няма смисъл да се продължи съдебното заседание, защото нас ще ни закриват. И така вече почти две години. Досъдебни производства, образувани за организирана престъпност. Това е един от основните сегменти, с оглед на който специализирана прокуратура като цяло е била структурирана. И между впрочем, задачата, която е възложена, е изпълнена, защото, както каза и главният прокурор, през 2017 година мониторинга на българската държава в ресора организирана престъпност е свален. Виждате, наблюдаване през 2021 година 722 дела, налице е ръст, но е налице ръст и в решените досъдебни производства за организирана престъпност. Това означава едни трайно добри резултати, означава и едно постигане на максимално добра специализация на прокурорите, които се занимават с организираната престъпност. Да, възниква въпроса на кой сега ще се делегира тази важна задача, дали това няма да доведе до регрес, но аз на този въпрос не мога да отговоря, защото аз лично мисля, че това е правилният начин. Прокурорски актове, внесени в съда за организирана престъпност и корупция. За 3-годишния период се наблюдава тенденция за увеличение на дела на внесените обвинителни актове спрямо всички прокурорски актове, внесени в съда. 58,4% е за 2021 година, при 48,5% за 2020 и съответно 39,9% за 2019 година. Тоест тук също се наблюдава прогрес в дейността, а бих казала аз и в качеството на работата, извършвана от прокурорите в специализирана прокуратура. Това може би е един от най-интересните за обществото в момента слайдове, а именно досъдебни производства, образувани за корупционни престъпления. За пореден път ще акцентирам вниманието ви на факта, че специализирана прокуратура е натоварена с тази безспорно най-важна задача за обществото, а именно борбата с корупцията по висшите етажи на властта, но това фактически ние извършваме едва от 4 години, от началото на 2018 година. Затова не мога да приема критиките, които чувам, и неистините, които се изричат буквално повсеместно, без да се направи елементарната справка в законовата база, за да се види, че специализирана прокуратура не отговаря за резултата в борбата срещу тази безспорно съществуваща престъпност от 10 години. Напротив, ние сме поели този сегмент едва от 4 години. Отново имам възможност да кажа, че специализирана прокуратура не разполага и не ползва друг законов инструментариум от този, който използват всички останали прокуратури и съдилища. Това означава, че едно дело за подкуп на лице по транспорта, ако мога най-общо така да кажа, се развива и приключва в същите времеви диапазони с дело, което касае корупционна практика на министър. И тук имам повод и възможност да ви кажа, разглеждайки, вие разглеждате този слайд, а аз слайда всъщност го запълвам с истинска информация, която е различна от цифрите. Едно от тези наблюдавани 292 дела е дело, което касае действащ министър. Забележете, нима е известно друго такова дело да се е случвало до момента. На мен поне не ми е известно. Това разследване не само, че е факт. Това разследване вече е пренесено в съдебна фаза. А там корупцията, която ние претендираме, че е извършена, е голяма. И тази корупционна практика, за съжаление, индиректно е засегнала изключително голям брой български граждани. Изключително това е населението на територията на цяла една област. Област Перник. За област Перник става въпрос. Отделно от това, нещо, за което специализирана прокуратура не може да носи вина. Косвена последица от тази изключително дълбока и сериозна престъпна дейност се явяват поне няколко деяния, защото те не са съставомерни, не мога да ги нарека, че са престъпления, но всъщност е безвъзвратно увредена екологията в този регион, в Пернишкия регион. Но поради законодателен дефицит, поради неосъвременяване на наказателния кодекс, ние бяхме в обективна и субективна невъзможност да формираме обвинителна теза и по отношение на тези така или иначе настъпили обществено опасни последици. А това са важни неща за държавата и не само за държавата. Българската, за цялото европейско семейство са важни. Вижда се с прости цифри колко е нараснал всъщност само за тези три сравнени периода, колко е нараснал броя на решените досъдебни производства за корупция. За съжаление, в слайда не беше посочен броя на предадените за корупция лица, но аз мога да ви кажа цифрата, защото съм изключително доволна, когато трябваше да анализирам информацията. 166 лица са предадени само за миналата година за корупция по висшите етажи на властта. Разбира се, за сравнените 4 периода ние имаме и ръст по отношение на влезлите в сила присъди за корупция. Да, 16 са влезлите в сила присъди за корупция за миналата година. Да, този брой не е висок, но съгласете се, за едва 4 годишния период от време не е възможно съдебните процеси да се завъртят и да приключат с влязъл в сила съдебен акт, тъй като за пореден път ще ви акцентирам, че Върховният касационен съд е трета касационна инстанция и по делата на специализираните магистратури. Тоест, ако мога да го кажа по друг начин, по ред причини делата за корупция, с които се занимават специализираните магистратури, не могат да приключат с споразумение, защото така е решил законодателя. В 99% престъпленията, които попадат в раздел 7 от Наказателния кодекс на България и касаят корупция, по закон не могат да приключат с споразумение. Това означава триинстанционно производство. А касационният съд е общ съд за всички съдилища в страната. Поради тази причина мога да ви кажа, че предадените на съд лица за корупция за едва 4-те години са над 200. Много от тези дела се намират някъде по инстанциите, но това няма как и не може да бъде отчетено като негатив в дейността на самите магистрати, които извършват тази работа, най-общо казано, в магистрати, които извършват тази работа, най-общо казано, в тези магистрати имат богат опит и са работили в различни органи на съдебната власт. И всъщност в момента ние прилагаме правото в най-добрия възможен вид. Повярвайте, това е така. Разбира се, при тях също се наблюдава ръст и в наблюдаваните, и в решените преписки, което е, разбира се, изключително положителна тенденция. Налице е спад в участията в съдебни заседания, но това е така, тъй като в специализирания наказателен съд делата не могат да приключат на първа инстанция. И както казах, в много голям аспект това се дължи на шиканиране на процеса от страна на защитниците. А те си позволяват да го шиканират всъщност с несъществуващия в наказателната рамка довод, а именно закриване на орган на съдебната власт. Но това е факт и това се прави. Наблюдавани дела на специален надзор, виждате, през 2010 година са били малко по-малко от предходните години, но се наблюдават относително еднакви числа.
Благодаря на госпожа Маджарова за така интересното и професионално представяне на дейността на специализираните структури, която мисля, че сами се уверихте, че е била така изпълнена с интензитет и с изключително добри резултати и показател за ефективност. Сега давам думата на господин Гешев, който накратко ще обобщи казаното до тук в отношение на дейността ни. Благодаря на госпожа Маджарова за така интересното и професионално представяне на дейността на специализираните структури, която мисля, че сами се уверихте, че е била така изпълнена с интензитет и с изключително добри резултати и показател за ефективност. Сега давам думата на господин Гешев, който накратко ще обобщи казаното до тук в отношение на дейността ни.